aŭdas elsendon de doktoro Arthur Bauer. Sur la teritorio de la flughaveno de Zürich oni estas konstruanta novan poŝtoficejon, kiu ne servas al la ĝenerala publiko, tia oficejo jam ekzistas tie, sed ĝi servos al la prilaborado de la poŝtaĵoj, kiuj alvenas aŭ foriras per la aviadiloj. Pro tio ĝi oficiale havas la nomon interŝanĝejo. Okaze de tiu konstruado, la direkcio de la flughaveno organizis gazetaran konferencon, en kiu mi partoprenis. La poŝta interŝanĝejo estas domega, domego en industria stilo, kie laboros 40 ĝis 60 poŝtistoj. Apude troviĝas la röntgenlaboratorio, kie oni per X-radioj tralumas suspektatajn pakaĵojn kaj povas en sekurigita loko apude eksplodigi danĝerajn trovaĵojn. La konstruado de tiu interŝanĝejo fariĝis necesa pro la nekredebla kresko de la aerposto. Antaŭ 30 jaroj ĝi ampleksis 3000 tunojn en la jaro. Hodiaŭ estas 5 foje pli, nome 15,000 tunoj. Oni povas imagi, kia laboro estas la prilaborado de tiuj kvantoj. Por komprenigi al la publiko la signifon de la aerposto, estas organizita en la flughaveno mem, tie kie pasas la pasaĝeroj, ekspozicio pri la evoluo de la aerposto sub la slogano "Kiel la posto ricevis flugilojn". La unuajn flugilojn evidente havigis al la posto la kolomboj, kaj pro tio ili ricevis lokon en la ekspozicio en granda kaĝo, kie vivantaj kolomboj troviĝas. La unua posta flugo per aviadilo en Svislando okazis la 30 de marto 1903, kaj ĝi kovris la enorman distancon inter Burgdorf kaj Bern, por kiu la traino bezonas kvaronan horon. Interesa dokumento estas la unua kontrakto farita inter la Svisa Poŝto kaj la Nacia Flugsocieto Swissair en la jaro 1932. La unuaj poŝtaj linioj tie nomitaj estas al Amsterdam, Berlino, Vieno kaj Parizo, kaj oni flugis nur somere, kaj oni transportis maksimume 133 kilogramojn da poŝtaĵoj. Estas tamen notinde, ke jam en tiu epoko oni konsideris la aerposton tiel serioze, ke in diversaj landoj oni instalis fluglinioin nur por la poŝto, kaj pasaĝerojn oni tute ne akceptis aŭ nur oni kunflugigis ilin, se la peso permesis tion. Nudo, hodiaŭ la poŝto ne plu havas la prioritaton antaŭ la pasaĝeroj, sed antaŭ alia frajto. Tiu devas atendi, se la aviadilo fariĝas tro plena aŭ tro pesa. Por eviti, ke poŝto kaj frajto kunpuŝiĝu, estas necesa zorga planado surbaze de la spertitaj ciferoj sur tiu kampo. Sed plej grava estas la rapideco. Ne la rapidezzo della aviadiloi, char ili am flugo suffice rapide, sed la rapidezzo sur la terro. La estonto della flugado estas effettive sur la terro. Ni ciui, quelquoie colarigias au enuas, se ni, ciel passageroi, devas attendi en la flughavenoi inter la check-in, ca la forflugo. Sed la samo ancau ocasas alla posto, kaj la plej malbona afero estas, se ĝi devas kuŝi en la flughavenoj antaŭ la forflugo aŭ post la alveno. En Svislando, la poŝto havas la principon, ke ĉiu letero devas esti ĉe la ricevanto la morgaŭan tagon. Se mi metas leteron en poŝtkeston lunde, ĝi estas ĉe la adresito marde. Tio estas regula kaj fidinda. Laŭ la sama principo, se io poŝtaĵo alvenas en la flughaveno de Zürich el eksterlando, en la sekvanta tago la ricevanto havas gin en sia mano. Bedaŭrinde, oni devis constati che tiu regulo en considerinde granda nombro de landoj ne existas. Tion mi mem jam observis plurfoje feriante en certaj landoj, kiujn mi pro ĝentileco nun ne volas nomi. Sendinte kartojn al amikoj miaj, mi mem ofte pli frue revenis ol mia karto, kaj pasis ne nur tagoj, sed eĉ semajnoj, ĝis subite iu amiko telefonis al mi dirante: "Nun via karto alvenis, mi dankas." Pri tiaj aferoj oni okupiĝas en internaciaj poŝtaj konferencoj, sed evidente oni ne havas influon al taskoj apartenantaj al la nacia suvereneco. Oni serĉis la elvojon alimaniere, creante novajn specojn de poŝto, kiuj enhavas financan instigon, ĉar ili estas pli profitdonaj kaj tiel pli interesas la poŝtajn administraciojn. Ekzistas nun sistemo nomiĝanta SOALO, tio estas Surface Air Lifted, en kiu la poŝtaĵo veturas trans aere, se tio konvenas, sed la kliento ne havas garantion pri tio. Tamen tiu sistemo jam rapidigas la iron de poŝtaĵoj, ekzemple de Svislando al Pekino aŭ Ĉilio, al 1 ĝis 3 semajnoj anstataŭ 3 monatoj. Ankaŭ pli rapida kaj tre fidinda estas la e-moso, tio estas Express Mail Service. Tie la poŝtaĵo estas transportata ekspresse ĝis kaj de la flughavenoj, kaj ĝi veturas nepre tra la aero. Tiu servo kompreneble vere kaj maksimume eluzas la rapidecon tra la aero, sed ĝi estas sufiĉe multe kosta, ĉar en Eŭropo oni devas pagi 30 frankojn po 1 kilogramo, 60 frankojn ĝis Suda Ameriko kaj 80 frankojn ĝis Aŭstralio po kilogramo. La enkonduko fariĝis necesa, interalie, pro la privata konkurenco. Privataj entreprenoj, utiligante eĉ privatajn aviadilojn, en la lasta tempo ofertis rapidegan servon, kompreneble je pli altaj tarifoj. Estas malnova vero, ke privata entrepreno estas ĉiam pli efika ol ŝtata. Do ne estas kaŭzo por miri pri tio kaj pri la neefikeco de certaj ŝtataj poŝtaj administracioj. La tuta poŝta sistemo evidente tamen profitas de la aviado koncerne rapidecon, sed la tuta sistemo fariĝis pli komplika. En la bona malnova tempo, kiel oni diras kelkfoje, ekzistas du tarifoj por leteroj, unu en la lando kaj la alia por la tuta mondo. Sed kiam la aerposto estis enkondukita, oni devis pagi sur takson, se oni volis utiligi ĝin. Nuntempe en Eŭropo sen surtakso ĉiuj leteroj kaj kartoj, ne presaĵoj, estas transportataj tra la aero sen surtakso. Sed por la transmaraj landoj ekzistas diversaj taksoj, kiujn oni devas studi antaŭ ol afranki leteron. Ili ĉiam kostas pli ol antaŭe, sed ili garantias flugtransporton. La malnova, tutmonda, universala unueca tarifo ne plu ekzistas. Por la flugsocietoj la aerposto estas fonto de profito. Ekzemple Swissair ĉerpis el ĝi lastan jaron 50 milionojn da frankoj. Evidente ĉiuj flugsocietoj estas tre emaj transpreni aerposton. Mi aŭdis elsendon en Esperanto el Svislando. Me reatentigas vin pri la ŝanĝoj en nia programo ekde la 5 de majo. Ĝis reaŭdo.